SBS Radio.
ናይ ሎሚ ቀንዲ ነጥብታት ዜና፣ ቪክቶሪያ እቲ ካብ ኮቪድ ነፃ ዝኾነ ኣትያቶ ዘለዋ ጉዕዞ ብምቕፃል መበል 34 መዓልቲ ብተኸታታሊ ብዘይ ዝኾነ መልከፍቲ ሓሊፋ። ፈደራል መንግስቲ መደባት ክታበት ኣውስትራልያ ኣብ ዝለዓለ ደረጃ ምድላዋት በፂሑሎ ክብል ኣፍሊጡ። ውድብ ሕቡራት ሃገራትን መንግስቲ ኢትዮጵያን ኣብ ክልል ትግራይ ናብቶም መንግስቲ ዝቋፀሮም ቦታታት ቀረባት ሰብኣዊ ሓገዝ ክኣትዉ ከም ዝተሰምዑ ሰብኣውያን ጉዳያት ኣብ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ረቡዕ ኣፍሊጡ። ሓደ ኣፈኛ ህወሓት ሙሉእ መጥቃዕቲ ኣብ ቀረባ ግዜ ክፍኑ እዮም ክብል ገሊጹ። ዜና ብዝርዝር፣ ቪክቶሪያ እቲ ካብ ኮቪድ ነፃ ዝኾነ ኣትያቶ ዘላ ጉዕዞ ብምቕፃል መበል 34 መዓልቲ ብተኸታታሊ ብዘይ ዝኾነ መልከፍቲ ሓሊፋ። እዚ ዝመጽእ ዘሎ ህንፀት ሓደ መሳለጥያ መእለይ ኣረጋውያን፣ ምትሕልላፍ ብኣየር ዝዝርግሑ ረኽሲ ዝኸትሉ ኣየር ወለድ ነገራት ዝዕፍን ብፍሉይ ዝተሰርሐ ኣብ ግዜ ለበዳ ኣየር ዘሐድስ ወይ ንፋስ ናብ ክፍሊ ዘእቱ ፓንደሚክ ሞድ ዝተባህለ ስርዓተ ኣየር ዝተሃንደሶ ኣብ ምብራቅ ከተማ ሜልበን ኣብ ዝስራሐሉ ዘሎ እዋን እዩ። እዚ 120 ዓራውቲ ዘለዎ መሳለጥያ ኣብ ከባቢ ዋንቲርና ዝስራሕ ነቶም ሕማም ረሲዕን ጸገማት ምንቅስቓስ ዘለዎምን ሰባት ብፍሉይ ከገልግል እዩ። ሚኒስተር ኣረጋውያን ሉክ ዶኔላን እዚ ናይ ፈለማ ብመንግስቲ ዝካየድ መውዓሊ ኣረጋውያን ምዘይ ሓድሽ ቴክኖሎጂ ክኸውን ኢሉ፣ ዋላ እኳ ነቶም ዘለዉ መዕቆቢ ኣረጋውያን በዚ ቴክኖሎጂ ዝጽገንሉ መደባት ኣብ ምክያድ ይርከቡ እንተኾኑ እዚ ኩሉ ኣካል ናይቲ ብብዙሕ መንገድታት ንኮሮና ቫይረስ ወይ ከዓ ኢንፍሉዌንዛ ወይ እውን ካልኦት ዓይነት ሕማማት ገለ ከባቢታት ክንልክቶም ወይ ከዓ ክንዓፅዎም ከም እንኽእልን ደቀቕቲ ነገራት ካብ ሓደ ቦታ ናብ ካልእ ሰባት እናለኸፉ ከም ዘይንቀሳቐሱን ንምግባር ንምርግጋጽ እዩ። ዳርጋ 200 ነበርቲ ኣብቶም ብብሕታዊ ትካላት ዝካየዱ መሳለጥያታት መእለዪ ኣረጋውያን ኣብቲ ካልኣይ ማዕበል ለበዳ ኮቪድ-19 ናይ ቪክቶርያ በቲ ቫይረስ ተለኺፎም 655 ከዓ ሜቶም። ፕሪምየር ኒው ሳውት ዌልስ ግራዲስ በረጂ ክልያን ሓንቲ ሰራሕተኛ ሆቴል ብኮቪድ-19 ምልካፋ ዘመልክቶ እንተሃልዩ እቲ ማሕበረሰብ ኩሉ ግዜ ኣብ ተጠንቀቕን ኣብ ሓለዋን ክህሉ ከም ዘለዎ ኢላ። ሰብ መዚ ጥዕና እዛ ኣብ ክልተ ሆቴላት ትሰርሕ ጓልንሰይቲ ሓደ ካብቶም ሆቴላት ከም መወሸቢ መሳለጥያ ዘገልግል ከመይ ኢላ በቲ ቫይረስ ተለኺፋ ይምርምሩ ኣለዉ። እታ ሰራሕተኛ ብተወሳኺ ኣብ ከተመሓላልፈሉ እትኽእል ኩነታት እንከላ ብባቡር ተጓዒዛ ክትከውን ትኽእል እያ። 5 ካብ ስድራ ቤታ ተመርሚሮም ውፅኢቶም ኣሉታ ኮይኑ ግን ኩሎም ነብሶም ኣግሊሎም ይርከቡ። ወይዘሪት በረጂ ክልያን እዚ ዘመልክቶ እቲ ቫይረስ ክሳብ ክንደይ ተላባዒ ከም ዝኾነ እዩ ትብል። እዚ መስርሕ ምውሻብ ኣብ ሆቴላት ብጣዕሚ ጽፉፍን ሓያልን እዩ። ጽቡቕ ከዓ ኣገልጊሉና እዩ። እንተኾነ ግን 3,000 ኣውስትራልያውያን ኣብ ሓደ ሰሙን ካብ ደገ ዝመፁ ክትቀበልን ከለኻ ኣብ ኩሉ ካልእ ክፋላት ዓለም መጠን መልከፍቲ ኣዝዩ ቕልጡፍ ምዃኑ ፈሊጥናዮ ኣብ ዘለና ኩላትና ኣብ ሓለዋ ወይ ከዓ ኣብ ተጠንቀቒና ክንከውን ዘለና። ፌደራል መንግስቲ መደባት ክታበት ኣውስትራልያ ኣብ ዝለዓለ ደረጃ ምድላዋት በፂሑሎ ክብል ኣፍሊጡ። እቲ ክታበት ፈቓድ ክውሃብ ተሰሪዕሉ ዘሎ ሰሌዳ ግዜ በቲ ኣብ ዓባይ ብሪጣንያ ተፈቒድሉ ዘሎ ኩነታት ኣይክትንከፍን ኢሉ። እቲ ቀዳማይ ቀረብ ክታበት ናብ ኣውስትራልያ መጋቢት 21 ክበፅሕ መደብ ተታሒዙሉ ኣሎ። ካብቲ ኣብ ኣውስትራልያ ንመድሃኒት ዘገልግሉ ነገራት ዘመሓድር ቴራፒውቲክ ጉድስ ኣድሚኒስትሬሽን ዝኾነ ጆን ስከሪት እቲ መስርሕ ምፍቃድ ቅድሚ መወዳእታ ወርሒ ጥሪ ክጠናቐቕ ምዃኑ ተስፍውየ ይብል። ንሕና ሙሉእ መመልከቲ ኣብ ሓደ ወይ ክልተ ሰሙናት እንተተቐቢልናዮ ኣብ መወዳእታ ጥሪ ወይ ፈለማ ለካቲት ኣዕርዩ ቅድሚ እቲ መንግስቲ ኣቕሚጥዎ ዘሎ ናይ መወዳእታ መጋቢት ግዜ ሓደ ወይ ክልተ ክታበታት ኣብ እንኽእለሉ ኩነታት ክንህሉ ምዃንና ክሳብ ሕጂ ትስፍዋት ኢና። ኣይነይቲ ፈረስ እያ ትቕድም ዘላ ተባሂለ ተሓቲተ የ። በብመዓልቱ እዩ ዝቀያየር። መብዛሕትኡ ግዜ ኣብ ምዕባለን ጥንቀቐን ኣብ መላእ ዓለም ዝካየዱ ክሊኒካዊ ፈተነታት እዩ ዝምርኮስ። ፌደራል ሚኒስተር ጥዕና ግሬግ ሃንት ብዕድመ ዝደፍኡ ሰባት ካብቶም እቲ ክታበት ክወስዱ ወይ ከዓ ክወሃቡ ኣብ ቅድሚት ተሰሪዖም ዘለዉ እዮም ኢሉ ንሱ ህፃናት ኣብቶም ቀዳምነት ዝተዋህቦም ጉጅለታት ክኣት እውን ግምት ተዋሂብዎ ዘሎ ኢሉ እንተኾነ ግን ኣብዚ ዘለናዮ መድረኽ ህፃናት ኣብ ቅድሚት ናይቲ መስርሕ ክኾኑ ኣብ ግምት ክኣቱ ውሑድ ተኽእሎ ከም ዘለዎ እዩ ተመልኪቱ ዘሎ ኣብ ህፃናት መፂኻ ብዓለም ደረጃ ብዙሓት ፈተነታት ዘይምክያዶም ድሕነት ምሕላው እቲ ቀዳምነት ክወሃቦ ዘሎ ነገር እዩ። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ዓለምለኻዊ ትካል ምውሃድ ፖሊስ ውድባት ዝኾኑ ዘይሕጋውያን መርበባት ነቶም ኣብ መሪሕ ዝርከቡ ክታበታት ኮቪድ-19 ኣብ ዒላማ ከእትውዎም ከም ዝኽእሉን ናይ ሓሶት ዝኾኑ ዓይነታት ክሸጡ ከም ዝፍትኑን ኣጠንቂቑ ኢንተርፖል ናብ ኣኽበርቲ ሕግተን ኩለን 194 ኣባል ሃገራት ዓለምለኻዊ መጠንቀቕ ተሃሊኹ ብኣካልን ብኦንላይንን ነዚ ዒላማ ከተግብሩ ዝተወደቡ ዘይሕጋውያን መርበባት ንኽታበታት ኮቪድ-19 ዒላማ ገይሮም ይንቀሳቐሱ ከም ዘለዉ ኣብቲ ዝወፀ መግለጺ ዋና ጸሓፊ ዮርገን ስቶክ ከምዚ ኢሉ
As governments are preparing to roll out vaccines, criminal
መንግስታት ክታበታት ንምዝርጋሕ ኣብ ዝዳለዋሉ ዘለዋ እዋን ዘይሕጋውያን ማሕበራትን ጉጅለታትን ንሰንሰለታት ቀረብ ሰሊኾም ክኣትዉ ወይ ክበትክዎ ይህቅኑ ኣለዉ ዘይሕጋውያን መርበባት ብተወሳኺ ንግሩሃት ኣባላት ሕብረተሰብ ብመንገዲ ናይ ሓሶት መርበባት ሓበሬታን ናይ ሓሶት መድሃኒታትን ከታልልዎም ክዕልሙ እዮም እዚ ኸዓ ዓብዪ ሓደጋ ኣብ ጥዕኖኦም ዋላ እውን ኣብ ሂወቶም ከስዕብ
ይኽእል እዩ
ውድብ ሕቡራት ሃገራትን መንግስቲ ኢትዮጵያን ኣብ ክልል ትግራይ ናብቶም መንግስቲ ዝቆፃፀሮም ቦታታት ቀረባት ሰብኣዊ ሓገዝ ክኣትዉ ከምዝ ተሰማምዑ ሰብኣውያን ጉዳያት ኣብ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ረቡዕ ኣፍሊጡ እቲ ዝተበፅሐ ስምምዕ መሰናኸላት ዘይብሉ ቀጻልን ውሑስን ቀረብ ሰብኣውያን ኣገልግሎታትን ሰራሕተኛታትን ኣብቶም መንግስቲ ኢትዮጵያ ዝቆፃፀሮም ቦታታት ክልል ትግራይን ወሰናስን ከባቢታት ክልላት ኣምሓራን ዓፋርን ክህሉ ወይ ክፍቀድ ምዃኑ ኣብ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ብፅሕፈት ምውሃድ ሰብኣውያን ጉዳያት ሓቢሩ ሓደ ወሃቢ ገምጋምን ግብረ መልስን ዝኾነ ልኡኽ ድሮ ነቶም ኣብ ምብራቕ ኣብ ከባቢታት ዶብ ዓፋር ዘለዉ ካብ መረበቶም ዝተፈናቐሉ ሰባት ክበፅሖም ስርሑ የካይድ ኣሎ እቶም ሓለፍቲ ገምጋም ዘካይድ ካልኣይ ጉጅለ እውን ከምዝተበገሰ ብምሕባር ካልኦት ተወሰኽቲ እውን ኣብ ቀረባ እዋን ክለኣኹ እዮም ኢሎም ኣፈኛ ዋና ጸሓፊ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ኣንቶኒ ጉተረሽ ስቴፋኒ ዱጃሪክ ንሕና ምስ ካልኦት ሰብኣዊ ሓገዛት ዝህቡ መጻምትና ኣብ ኢትዮጵያ ምስ ፈደራል መንግስትን ኩሎም ወገናት ኣብቲ ግጭትን ሰብኣዊ ስራሓት ኣብ ክልላት ትግራይ ኣምሃራን ዓፋርን ዝትግበሩ ኣብ ኣድላይነት ጥራይ ተመርኪሶም ከም ዝኾኑ ንምርግጋጽ ንሰርሕን ብቐጻሊ ንዘራረብን ኣለና ኢላ እቲ ስምምዕ ትብል ዱጃሪክ ኣብቲ ዝሃበቶ ጋዜጣዊ መግለጺ ኣብ ህፁፅነት ናይቲ ጠለብ ተመርኪሱ ድኣ እምበር ዝኾነ ዓይነት ኣፈላላይ ከይገበረ ንሰባት ክሕግዝ ዝዓለመ እዩ ዓለምለኻውያን ማሕበራትን ሰብኣዊ ሓገዛት ዘቕርቡ መጻምቶምን ንሰሙናት ዝኣክል ናብቶም ተተንኪፎም ዘለዉ ከባቢታት ክኣትዉ ካሓቱ ጸኒዖም እዮም ልዕሊ 800,000 ሰባት ኣቐዲሞም ህፁፅ ሰብኣዊ ሓገዝ ኣብ ትግራይ ከድልዮም ጸኒሑ እዩ ነቶም 96,000 ዝኾኑ ኤርትራውያን ስደተኛታትን ከባቢ 600,000 ዝኾኑ ብረድኤታዊ ሓገዝ መግቢ ክናበሩ ዝጸንሑን ክብል እቲ ሰብኣዊ ጉዳያት ሓቢሩ ኣቐዲሙ ኣብዚ ሰሙን ትካል ስደተኛታት ውድብ ሕቡራት ሃገራት 46,000 ሰባት ናብ ሱዳን ተሰዲዶም ክብል ጸብጺቡ ነይሩ ብኻልእ ወገን ላዕለዋይ ሓላፊ ክልል ትግራይ ወንድሙ ኣሳምነው ረቡዕ ሓይልታት ፈደራል ኣብ ኩሉ ሸነኻት ክልል ትግራይ ትሑት መጠን ዘለዎ ውግኣት ከም ዘጋጠሞምን ሓይልታት ሕወሓት ምሉእ መጥካዕቲ ኣብ ቀረባ ግዜ ክፍንው እዮም ክብል ገሊጹ ኣቶ ወንድሙ ብተወሳኺ ሕወሓት ብዙሕ ክሳራ ከይወረዶ እዩ ስልታዊ ምዝላቕ ኣካይዱ ክብል ኣብቲ ዝወፀ መግለፂ ሓቢሩ መንግስቲ ኩሉ ቦታታት ክልል ትግራይ ተቆፃፂርዎ ድዩ ኣይኮነን ንጹር ኣይኮነን እዚ ኸዓ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ክኣቱ ምሉእ ፍቓድ ክህልዎ ዝኽእል እንተኾይኑ ሕቶታት ኣልዒሉ ኣሎ ኣፈኛ ቤት ጽሕፈት ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብዪ ኣሕመድ ነዚ ብዝምልከት ንዝቐረበላ ሕቶ ረቡዕ መልሲ ኣይሃበትን እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ መራኸቢታት ቴሌፎንን ካልኦትን ኣብ ገለ ክፋላት ክልል ትግራይ ይምለሱ ከም ዘለዉ ተገሊጹ ናይቲ ሃገር እንኮ ወሃቢ ኣገልግሎት ቴሌኮሙኒኬሽን ኢትዮ ቴሌኮም ረቡዕ ኣብ ዝሃቦ መግለፂ እዞም ኣገልግሎታት ኣብ ከተማታት ሑመራ ዳንሻ ማይ ካድራን ማይ ፀብርን ብኸፊል ጀሚሮም ኣለዉ ኢሉ እቲ ትካል ብተወሳኺ ኣብ ደቡብ ትግራይ ኣብ ከተማ ኣላማጣ ሙሉእ ብምሉእ ኣገልግሎት ይህብ ኣለኹ ኢሉ ሰብ መዚ ኸዓ ኣገልግሎታት ቴሌኮም ኣብ ኩሉ ከባቢታት ናይቲ ክልል ክመልስዎ ይሰርሑ ኣለዉ ኢሉ ዶክተር ኣብይ በቲ ላዕለዋይ ሓላፊ ኣብ ሚኒስትሪ ላዕለዋይ ደረጃ ትምህርቲ ዝነበረ ዶክተር ሙሉ ነጋ ዝምራሕ ግዜያዊ ምምሕዳር ኣብ ክልል ትግራይ ክጣየስ ይደሊ ረቡዕ ኣመሓደርቲ ኣብ ሽረ ከም ዝተሰየሙ ዶክተር ሙሉ ኣፍሊጡ ክትብል መደበር ቴሌቭዥን ፋና ገሊጻ ተንተንቲ ግን እዚ ብሙሉ ነጋ ዝምራሕ ምምሕዳር ካብ ህዝቢ ትግራይ ተቃውሞታት ከጋጥሞ ይኽእል እዩ ክብሉ የጠንቅቑ ኣለዉ። ኣብ ዜናታት ስፖርት ከዓ ረቡዕ ኣብ ዝተካየዱ ሓሙሻይ ዙርያ ግጥማት ኩዕሶ እግሪ ቻምፕየንስ ሊግ ክለባት ኤውሮጳ ማንቸስተር ዩናይትድ ኣብ ሜዳኣ ብፒኤስጂ 3-1 ድሕሪ ምስዓራ ናይ ምሕላፍ ዕድላ ኣብ ቀይቀይ ኣትዩ። ኣብቲ ግጥም ብራዚላዊ ኮኸብ ነይማር 2 ሽቶታት ከመዝግብ እንከሎ እንግሊዛዊ ማርከስ ራሽፈርድ ኸ ንማንቸስተር 1 ሽቶ ኣመዝጊቡ። ኣከፋፋሊ ማንቸስተር ካልእ ብራዚላዊ ፍሬድ ብቐይሕ ወፂኡ። ቸልሲ ኣንጻር ሴቪያ ኣብ ዘካየደቶ ካልእ ግጥም ፈረንሳዊ ኣጥቃዓይ ኦሊቪየ ጅሩድ 4 ሽቶታት ድሕሪ ምምዝጋቡ ናብ ዝቕፅል ዙር ኣውዴካ ምሕላፍ ሓደ ዙር ግጥም ተሪፉዋ እንከሎ ምሕላፋ ኣረጋጊጻኣላ። እዚ ካብ ከተማ ሜልበርን ኣውስትራልያ ዝፍኖ ሬድዮ ስፔስ መደብ ትግርኛ እዩ። ዜና ኣብዚ ተፈጺሙሎ።
Want to hear more stories like this? Listen on Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, or wherever you get your podcasts from.